أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. كذلك هم دمرنگي لكسن جنور أمتنك ما في غمران دي قلني كذلك هم قدم طريق باني أرسلناك لقل من قتال يا رسول الله في أمت قداس أمتك. رسول قد خلت من قبلها كي يقينا مخيط يرشوي دي دي أمتنا أمم النور مقدر أمتنا الوقيت في غمران راجي راجي شو او تهم من غدی امت روجه کی چل کل امت تبارا ام تیو واحد نبی سر بارا غیر سادیو کی چلا لتسنوا سفار رضی کی تقل لی علیہم اللذی قضیبان دی او احکام او ادایات او آیاتنا او حینا علیکا چمنکا تواحی کرنا قرآن بسورت کی. وهم احال دار عزیز یکفرون بالرحمن کفر کی پر رحمان باندے در رحمان پر ذات باندے کفر و انکار کی بل طور تو ہے هو ربی دغ رحمان دا اللہ دغ زما رب دے لا الہ نشت بل معبود الا هو مگر ام دعیو اللہ دے در رحمان پر صفت دے دے کہ ذکر سو علیہ توکل تو تک منائی یا نہ منائی رازی یا نہ رازی علیہ توکل تو بدا اللہ بان زمان توکل اعتماد کے بروسط و الیہ متاب او دی اللہ کا زمان و پسیدہ زمان معوا و ملجام دا اللہ ولو ان قرآن او دی کرشمی واری نقی و نشانی واری دی تدیناسی دی کداس نخ ندک کے شیوی نزک عزیزی کا نزک فقدان دے نا دی کے دا دی اردرم دی پر زد دی دن نمان لگو صورت کی دو آمان جانا دا ولو ان قرآن کچریشی دا کیو کتاب قرآن لفظ محض کتاب یادی کچریشی دا سی قرآن سوی رد به الجبالو شوالو زولیشی پر دقی باندی غرونا چف او غرونا پی غوالو زی او قطع به الارض یا قطع کشی دغی پا ذریعه بانی زمکا نو قطع داره چی یعنی زمکا کچوی تکری تکری چی خود دلتا که دا مورد دلتا که اصل که قطع تو دا زمکا که تکری چی یعنی نزدی چی اصل که دا تی الارض دا چکم زیر بازا و نمزرگانی دیم اس پا دلتا ہوئی نینا بیا پلاعون کیوئی نینا دعتا کہ دعتا اموئی زمان کے بعد کچھ کریشی یعنی نزیک کریشی تب دلتا ہو رہا آواز پہی گئیو تھا او کل نمہ بے علموتا یاد خبر اکریشی پتے سر دا مرو سر مری پی جم دیش دا تول خبر نزی دی پتے انتظار نزی دا دی خبر نزی دا نسستا نخا نظر پی شمید حقانیت پارا بل للہ الامر بلکہ دا اللہ پر اختیار کے دے امر اختیار جمیع آدھا سیر میں اقدار طول تو لیش قدید اسی طلبگار کو رہنی دی دی نقی نشانے دا دی اتی وئی قدلتا کہ مسلمانان اگر خطاب کے یہ را دی نقی غواری ہو گاس چھے صدا سے معجزہ ظاہر ہے پھر صدا کا خزان راہ لے اور ایمان روڑے لکمنگا تا سو جرد تکرا خلق ناس کی قرآن تراشی قرآن واقلی حالا زمانہ کے مومنان دا سو افلم یہ اصل لذینا ولی لا مایوس ندی انا امید ندی انا مایوس ندی اللذین آتتان آمنی چی ایمان روڑ دے اللہ انشاد دی خلقنا دی منکریننا اللہ یشاء اللہ بچے اللہ خام خواہ مفتے سے جمیا البتہ ہدایت پہ کرے ٹول انسانیت کا اللہ میں پیدا کری ٹول مومنان دا قانون دخلے سر رائے جنرے جس لوگ دا ہدایت طلبگار دی ہدایت تمائل دی پاگے وانے سوچ و فکر کئی نو ہم خلق دا ہدایت سیگیا ہو گیا دی نخ نشانے اور معجزے اور کرشمی نے دی دا دخلے سر قانون دخلے رائے جنرے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ أَمِيشَ بَيْ أَغَا كَسَانْ كَفَرُوكِ دَ حَقْنَ مُنْكِرْ دِي أُصِيبَهُمْ كِ رَسِيقِ بَدِيدَ بِمَا صَنَعُوا وَسَبَبْ جَدِيدَ عَمَلْ قَارِعَةٌ يَوْ كَرَنْغَوُنْ كِ عَذَاب سَنَسَ عَذَاب بَرْزِي بَسُكَرْ كِ رَازِي عَذَاب بَدَئِي كَنَا جَدِيب ہوئی او تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ اِيَا بَا وَاقِي كِي كِ عَذَاب نِزِرَ دِي كُولُونَ سَرَا وَاقِي حَلَكَ دَ حَبْشِي بَادْشَاو مُسْلِمَان شَيْهِ وہ مکہ کے حضرت حمزہ حضرت عمر دا عمر کی مسلمان شیئی چھئی ہجری مانے عمر بن عاص سعد بن ابی وقاص حضرت خالد بن ولید مسلمان دا چرق پپری بانے لگی تو میں بور اسلام میں ترقی کئی خلق میں مسلمانی گی ادا آواز پپری بانے دا سے لگی لگا تو سکھ چیدے ہوا سکھ دے دے آر پار دا عذاب نزید پار کنا حتی یاتی اللہ تردی پوری کہ اللہ راتلوکی حتی یاتی وعد اللہ تردی پوری کہ اللہ راتلوکی پکپل وعدہ راشی وعدہ دا اللہ چاہتا دا اسلام فتح دا دا قرآن بلمالا دا قرآن فتح دا دا اسلام فتح اور دا دا اللہ حکم دا دا وعدہ دا مومنان سرق ان اللہ بیشک اللہ پاک لا يخلف الميعاد مخالفت نہ کئی دفعہ وعدے نہ ایک موعدہ او کی رضا مخالفت اللہ نہ کی اذن مضمون جی اصل کے دیر اہم روان دے دا حق مضمون روان دے دا توحید پر اثبات باندے اور دا شرک پر رد باندے بدی باندے کے کمزے مضامین روان دی اور پرن میں دا دیس دے کے دا ہوئے کہ کیونکہ اللہ وہ جدا کتاب کی کم دے ماں کے تارا در کو عمدہ حق دے اور دا جی چاہوا غصر ابھی کا نجات دے اور کم آیاتوں کی اولس سے ایسی کتابہ نے اولس سے لے کی گی دا حق دے اور دا ٹھیک دے اور دا خدے کتاب دے تا کم در پہ در کو وہ زدی کی کم دے ردی کتاب دا حقانیت دا پارا دا نبی پر رسالت بانے دلائل آغلل اور جدید حق دا قرآن دے جدا حدف ہوتا کہ توحید دے و خرد دے اما تو صدا ہوئے کہ مکی زندگی دا و مکی زندگی کی دا آس نبوی دا تقریبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق و پسر مانے کر رہا ہوں الامین خطاب اور کرو اور پخپل مانے شکم دے دلوے تاجر ہو دل بہترین کامیاب ترین شخصیت ہو مکہ کے طول کی مالدار زیادہ مالدار خاتون کی گواہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دغ سر دیرا غلرے 25 سال پر عمر کے نکاح بھی سر چوے دغ سر دیر مال و دولت دیر کامل بہترین تاجر مو سفر ان کے لیے تجارت دیر کامیاب راغل زندگی دا امن و امان دا سکون اطمینان خلق و پتھر بنے گئے رہو اللہ حکمک و انذر عشیرتک الاقربین یا رسول اللہ دا احسن رشتہ دار دی کم داتا نزدی دی دا فل دا دا عذاب الہینا او یرما ابراہیم علیہ السلام دا کو جو کرو دا توحید دا پارا دا اللہ وحدہ لا شریک دے توحید دا پارا رئیس الموحدین دی اولاد دی پکے 360 بودان تھی ندی کے کمزور ندی شرط تدی نتیجی دا بد عمل دا نتیجی ندی اوی روا صفا تا اکھوت اور اب تک اگر اعلان انگامی اعلان یا سباہا یا سباہا دا لغی دا خطرے اعلان اگر جواب قلق طول راو چلی دا راغلن یار سوک دے کے پل نشے پپل سوک نشے راتلے نو سڑے راو لے کے فراتلل بٹول ابھی لہب امراغے کرے دے ولاونا دا سپا صفا باندے گھنڈے دا وطوی زمازی زان و رونو پلانے دا ہری قدیلی دن باندے آواز پل دو چیزو کو اچھتا چھوٹے باندے ولاونا ماتا تنق کاری خماتا تول اختداخ کاری پسطا سوام کی حالات خدا امن دی پردے غر نشاتا یو دیر جریل لشکر تاتو راروان دے و تاتو بالکل نیست نابد کئی و تبا کئی دا جواب نتاسو کزدہ سے اوہ نتاسو و ماتا سجواب بس ابھی پیاؤ واضح ما جربنا فیک الا صدقا سابقا علیہ زمان دا صداقتنا علاوہ دا تجربہ نشتا تلویخ کالا عمر ساوش منتا دروم ساتھ حبیت ندی دیر سخت سخت مقدمی دی پیتر کی تا فراست تا عقل ساغتی کم اخلاق بلندی دا دا تول معلوم دی دا حجر اصد مسئلہ خطرناک اور غمزہ حل کردہ باغ زمانہ کی نبوت نوک کی جہاں بچوں کی تاثر آئے نورا ٹھیک خبر یہ گورا ہاں دا کور دا بیت اللہ دا توحید دا پار ابراہیم زمانی کی ابراہیم علیہ السلام جو کرے ہو اور تاثر دا بد دا شرک دا وجنہ دا بد عمل دا وجنہ عذاب الہی پتا سے بانے روان دے اور دا غیر واحد علاج دار ہے جتا سے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبس تفلحو کامیام بشائے اور قرآن واقل ہے دا اللہ رسول ما تا قرآن راہ ہے حق راہ ہے دا قبول کے اور توحید واقل ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے دون مشرکانو خودی منے اور آخرت مقافات عمل جزا و سزا دا آخرت نوالا اور قرآن کی سبت کی زمان نبوت پاقی حقانیت دلائے دائے سو قبر اوپرے باقی بھائی مرکاو جو ابھی لہا بھی سکتر جا تبلک لہذا دعوتنا العیاض باللہ حلا شدیر سے منگا جمع کریو جمع جا کے تم بکی ادا ابھی لہا بھی وطب دقا صورت دقا تنازل سے ابھی لہا اور رضا دوار اللہ یعنی رضا مر تمام و مشنری جگا موا دا حق خلاف دا پورا ادارہ دا حق خلاف ابھی لہا بھو ادارہ دا مکملہ یو شخص نہ دے مرم ادارہ دا حق خلاف دا نبوت خلاف دا حق خلاف نزاد دی تباشو قبیل حق تباشو رداغا مشن رداغا سمر رسول سائل رسی اغاتول تباشو دغا آیات اصلا کہ اللہ تعالیٰ پہ بخبر نبی بانے چکم دے دادا غیوقا جواب یور کب قبیل حق تک تباشو یقینا تباشو بلی تاری کبن دغا حالات و بلغا کی خطاعت مدتے شعور سو تو بھمی آجو ما بلگا تاستو ہوئے کنا کہ تو بھمی آجو سر توحید جا اللہ سکار رانے حرس شیئے جا اللہ وحدہ بلا شریف دے اس کو سر پذات اور صفات کے شریک نشتہ پہ حقوق کے پہ اختیارات کے دا غسر سوک نشتہ شریک یو دے زان لدے وحد و لا شریک و اطاعت کے و محبت کے بل مشرک ہو سر خلق اطاعت کے تباہی کی شرک پر اطاعت پر اگر کے اب متانو متانو کسی ہو سنے دا سری پذار کسی تین سو سر متانو پہ اگر اطاعت کی پہ طریقہ پہ نام آدانی بابا ماکڑی دے دے کہ کم دے نبیہ ناغا دے دا غصہ پیش کئی قرآن سے پیش کئی حق رہے قرآن کنا نبی دا پیش کئی توحید پیش کئی اللہ پتل دو صفات سر یہو دے آخرت جزا سزا نبوت دا غی حقانیت کتاب دا حق دی دا تیری دا تفہم اچھے دا دے نسی جو رہی ہے عقیدہ و نظریہ خیالات تو قبر کے سر یقین انہوں نے عرض کیوں تو فریشتی رہا شیمہ ربو کا ماں دینوں کا حضور مراشدات چوک دے دے بھوئی دعونی اصل لی دنیا کو منزدوزار ہو ماں پرے رہے رجی کم نے مانزو وقت ہے وہ نمازی گر ہون دی فضا سوالات کا وقت ہے دے ماں پرے دعونی اصل لی ماں پرے منزو کم بیا بکم یعنی خیالاتی اوڑی دی دا بیلڈنگ نہیں اوڑے عقیدہ نظریہ خیالات ندغہ عقیدہ سے کم دے ندغہ نمازی جوئی اخلاق ہو اخلاق صدی دہ ہر چاہ حقوق ورکول بیمانی نکول دو کم از مگلی وکیل سے بیگا ہوئے وکیلانو کے لئے عذاب دا دے دولا کافی دے کہ بیان بدلائی پر پل مواکر بانے دا عذاب دے کہنے وکالت کو خوش ہوئے کہنے ازم وکیل نہ ہوتا رضی وجہ نے کم دے عقیدہ دا عقیدی نبیا اخلاق دا اخلاق ان اعمال دا اعمال ان پتول زندگی معاملات نو اللہ رازق دے نہ تو پڑھے رکھے دھوکے نہ کہ بےمانی مانے کہ کم منور کے رشوت بنا لے دھوکہ بنور کے صحیح رغب بٹے ہو بچوں تو بھیج دے اللہ حاکم دے حکم کئی کہ حکم کئی داغ متعلق وسطہ تو زندگی اللہ کا حکم مطابق تب تو اللہ نے حکم خلاف ورزی میں کہا ذکر لے رہا اللہ پتی طریقہ بدا پیدا کی جب تو ہم رزین کی کم دے دے عقیدی نا دین نظریے نا دے خیالات ہونا بچے دے اخلاق پیدا کی اخلاق نو اعمال پیدا کی اعمال نو معاملات پیدا کی دے طول کی آغون کو دے اطمینان قلب پیدا کی اور دے جنت بل جنت ہوئی ضرورت نہیں اطمینان قلب سکون قلب دو پیدا کی الا بذكر الله تطمئن القلوب لو استشهد غور خلق کے اطمینان غور خوشحالی ہو رہا ہے ضرور خوشحالی لقد اللہ پر ذکر کے دا اللہ پر تعلق کے دے تو اللہ 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 دا خطیق دا ہو ذکر دے جب اللہ پر ہر حکم بعمل کے دا اللہ رازق دے رزق بحلال کرے اللہ مالک سے تم مملوک کے تو مالک پر حکم بچے گے اللہ حکیم دے اگر حکم در کی تم محکوم ہے بدی طریقہ میں تم لگا کے رضام مضامین روان دی پدم مانے کی کم نے نبی مضمون کی در کی جی کم دے قرونی سبق کے امدا مضامین ہو دے دے کہ اللہ تعالیٰ کی کم دے ندا امدا اثر کے مضمون امدا کرے کم جا رہا ہاں او کدانے کرے جہاں نے پان والی ہوا خلی کدانے کا لو اللہ کل نبی تو ہوئی چیئے رضیو ایمونتا نخہ ہو خیر تقبل رسالت نخہ رہا ہو خیر نخہ نشانہ نظاقی دقا لیکن نخہ نشانے خود نبی دا خل جرتون نے اچھلا قوتا تا کتاب پیش گا اچھے لینے چیئے پی اللہ تا آیات جوڑ کرنے جوڑم کرو یہ آیات جوڑ کرنے جوڑم کرو نبی ذات کا خنہ بانے کی کم دینا نخہ نہ دا حضرت نے دا غلط کی کم متاثر ایمان روڑے صحابہ کرام اگر گورا دا غی زندگی ہو رہا ہے کہ زمرہ نخہ کو دیری دی اور تو لکے غمبران سرہ یا رسول اللہ دا سے شیئی دی ہم نبی سرہ تو آخری نبی اور دے تون امت تراغلے امت گورا دا قسم ہے یہ امت اجابت تے یہ امت دعوت تے امت اجابت دا مسلمانان دی چاچہ قبول کر رہے ایمان آمن تو باللہ و ملائدہ غیل دی اور بچ دا اقدار دیتا ہوتی تو امت دعوت ہوئی اجابت اور امت دعوت دارا چھے طول لکا امریکہ دا فروس تا دا تون دا پیغمبر امت دے دا امریکہ دا پچین دے فروس تا پیری بیا کسر تون امت تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا تون تو امت اجابت تے امت دعوت تے دعوت وہاں سے چلے گی اور دا حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پدر قانون بانے ماں سے لے گلے اور ہر نبی سے رضا شوئی تسلی اور کئی پل نبی تا تدا لکم دا غرنگی ارسل نگا لگل دے منتا لرا فی امت دا دی امت کی قد خلق من قبلها اممن یقینا وقت تین سیوی دینا نور امتنا سر پارا لطف لوا پارا دیش تو کرشمی نمکوا من نخل و نشانی انہ کرشمی آیا سد بانے دا کرشمی دی ان کا نہ ہذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء واذنا بعذاب اليم ما قدر شيء سبع ايات ما ذا مضمون شيء كذا قران حق اذا نبي حق فمن ما الاسماء ما قلت له يا درنا كذا لا لا ذنب بار كريم ولا بار ولا هذا مطلوب دي نبوت قل قدي طريقه هنا في اخو يا ترى قدي كلام هو حق هو جاري حق ولا ذلك كذا رواه نقاط وبقايا ودوام بي کم سی چی فیض اور کئی اگر ہمیشہ ہی باقی با اللہ تعالیٰ پر دیا گا رضی و جنہ چکم دے مادہ قبلی طریقہ مانتا پیغمبر لے گلے مخ کی قد خلط من قبل ہا و داسی امت کی میں لے گلے چی یقینا مخ کی ترشی بھی رضی امتنا و ممن نور امت اگر دم پی امران را لے گلے تم سے را لے گلے لکت و علیہم اللذی اپار لے جتا اولی لپدی بانے آغا کلام اوحینا الہ کہ جماعتا تواحی کردے انہی حق را گئے حق سے شرے تخلی کتاب دا قرآن حق دے وهم یکبرون عددیس دیدیس دا قدر دا کم کجاگان دیکی دا قبر کے وهم یکبرون بر رحمان حالان کی دی کفر پر رحمان کی وہ یو رحمان دے یو رحیم دے رحمان عام فیض دے ہوا دا کافیرم تو فیضا دے یو رفیر کی ادوار دے کافیرم تو فیضا دے نو رحمان آغا صفت دے کہ عمومی فیض او داغین خلق مصفیری بذر رحمان پا تقاضا بانے منگا ترا لے گلے او پا دی بنیاد ترا لے گلے چرا خلق دو زخن بی بچی دخن او یو رحیم دے یو رحیم جی کم دے غزا رہے چے سوک سے کار کئی نو کم کار کی کی ناغی اللہ با عبدیر داغ مناسب داغی قدر بکی ابو اور کئی یو سر دو رامن ایمان مثال در کرے دے
یو علم پسی ہوت بل چې مال دولت پسی ہوت یو چې څومره مقدر مال دولت مو وګټي او بل علم وګټي او بل علم نه محروم شو بل مال نه محروم شو په دې طریقه باندې الله رحیم دې زاری او قدر کې ځو کې تمام دایمي او دایمي میرو باندې کې ندی رحمان نے کم دین نذیر دا ہر کے رحمان دا سے عمومی صفت تھی تو خلق سے مستفی تو کہ سارے رحمان نے انکار کرے دا مسلمان ہے یہ تو مسلمان ہوئی ہو گیا کل طور پر ہو ربی دق اللہ دق رحمان سے پر کم صفت دا زمارا دے دے زمار تربیت دے ذرو ذا حکم بیش کن بقبلم سے عمل کم ترسم لا الہ نشت بل معبود الا ہو وقت دقی یو اللہ لے علیہ توکل تو فدی اللہ زمان بروسرا پتا سے چلے کرو پتا سے میرے سکار نشتا بل کار کوئے جس کا کوئے کوئے زمان زون نشتے نظر تو کہ اللہ نبی تو وجیا رسول اللہ ذرو بھی مچ ہوئے اللہ تو وقت حق بیش کا اور حق وقت داتی کیش کا وقول لهم قولا بلیغا یعنی دل دماغ امنی و منظور سے دیتا قرآتا ہوا پوئے فکا بیوہ کسی ہو سویا لوار جانے و انگار جانے نور با بیبایان بزرگ بان اسلام نیشتا بزرگ بان اسلام نیشتا تمہ تاوہ تو پیش کا نتاسر نمنے علیہ توکل تو فدیر اللہ زمان توکل و الیہ مطاب اور دیر اللہ تو زمان و بسیر زمان ما واہ و ملجام شاہ یو اللہ دے تاسر کوئی سوکارم پوچھا نرزی خبر قدی موازیما اور باقی نقل نشانے اگر قرآن سے کم لے رہا تو پخلا جو لے رہا خدا کتاب نہ دے رہا خدا دا خبر دار قرآن کی نخی و نشانے نا اللہ یا رسول اللہ دانا جستا دا نشانے یا تا نخی دا خوی پخلا ہے قرآن کو جستا متعلق زمان دے ضرور ہوتا جی بھی نہیں چاہ وچہ قرآن سے پیش کر اگر دنبر کو دک کی چلی اللہ سے مند تو لو پس راپا یا پسل دے رہا یا دنبر مچہ ہو پس راپا رہی جہا کے پیش کر قرآن پیش کر جدو یہ خبر فقدان نہیں چاہے جس طرح نہ خرج سے حقانیت نرے سالت یاد صداقت اصل کے دی کی کم دید اسے طالبان نہ دی دا ہدایت تو طالبان نہ دی حال تو کہنا تو نہیں کرنا کہ منگا ہدایت آگا چالے ورکو چی سو خدای تر آو گر دی وجہ دی انہی من اناب اللہ فضلان تا ہدایت آگا چاہتا کہ جی اللہ تر آو گر دی کرنا اچھا اللہ تر آو گر دی لاغا اللذین آمنو و تطمئن قلوبهم لذکر اللہ دخدر سے محمد کے داخل ذکر مضبوط تھے اور کرتے ہیں دخدر سے رہا بھی تھا رضی وجہ سے دعا خلق رہا کر دینے دید دید دعا خبر بخدائی جس طرح دعا حقانیت کے نہیں جاتا اور سے شترے خود امر کا دیکھا دے ولو ان قرآن تجردا سے یہ کتاب شی سی رب بہر جیوالو یہ کس کے اور غرور کے والو دولی دعا سے زبردست لگا دے جادو منتقی انہیں بہر جیوالو اور قطع ارضی الارض یا کٹ کری جی پتے سر زمکا فی الارض ورطوئی دی اولیاؤ کے ذات مقامات چاہے کہ اس دلتا جی اولی زمازان کے کہ گورے نگا بلاؤ جی پتے سر یہ خبار جی کم دے آج خدا کا بات کی رہتا ہے جمعات پاپا کے ذات ظالم تو ہوں ناغت کم دے پتے طریقہ باندے دا یعنی حضمات مازے دا کر کنا توجہ ہے لگا روا رکھنا نو دا خبر نہ رہا جی دا ناغت تو یہ ارم مقامت جی اولیاء اشتر ہے خدمان ہم دا اشتر ہے جی مستدن تا کیوں گو رہا جاو دا اپنا نا حوالہ نور کو لکو نئی پکار کو اس دا جی کی گیا جی راہ دا انگلہ ہی سے دے دا کیا دیر پکڑے رہی شاہین صدر ہوگا ذا حیلی جت لمنا ما تایی که مونی سیم آتی عمری در تیری کلی بشمار عمری در تیری تا ما مونی کلی دن آقو تایی جینا مونی سیم بادا نکر کلی سیم ما تایی تو اکتن پا مقام ابراهیم کی تروانی ایما لگزر آقا در رکن ای آمی آنی سراو مویا تی رایز من دی مو نخان کلی تا پسی من من نکلا دی جینا دی لان دی کما سنا آقا جینا تاکی مدعا دا کی بدعا دا کی حکیم سران سر گر وقت کی ہمیں دار وحل دا سوتے سے بات ملے دانا چاہیے اس طرح نہیں کہ اس طرح بڑی راہی کی پاہ ہوئی ہوگی تو اللہ بھی جو گرے دل تک کسی کم نے دعا خبر نہ رہا او کل نوان او کت حد میں او کت حد میں ہیل ارگ یا کت پریشی پدی بانے سوا کا او کل نوان محل موتا یا خبر او پریشی پدی پدی کتاب پدی سر رہا مر کر مر جمدے سوا خبر او پر دانا چولی خبر نہیں بل دا سے نہ رہا للہ الامر جمعیہ دا اللہ کے اختیار کے لیے ٹول قانون ہے, ٹول اللہ کے اختیار نہ ٹول ممکن نہیں ٹول کی خود خدا سے دے خبر ہے قانون نہ دے رہا تھا انسان پر دے رہا مبارک تو خدا سے رضا قانون نہ دے رہا ہے یہ چند سے نشانے سے نبوت پا رکھی ہو جانا صحیح ذرا موجودے یہ نہ کیوں نہیں سما گور وغیرہ تو پہچان دی رہے پلانے سے پلانے سے زو کر زو یہ کمال ہے حلوا رہا تھا رضا بخا ملتی ہے اب انہوں نے پچھر گرا کے کرا رضا سم پیر بھائی پیر لے چلا رہے اتفاقی والے انوا اور کہا بول لے مچھر بول او رضا پیر بھائی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر جو خدے خدا سے نہیں کہی اس مسلمان نے یہ خدا سے وہ موجودہ کرش خدا خلا کتاب کراش قرآن کراش نبی قبول کی توحید و خیرت منگوتا سم والے تم رضی یہ قرآن کراغ رہے منگ دعوت کے بولے راغ رہے اب تو قرآن مومن ہوئی آسان ہے مسلمانوں سے تسلی ہو گئی اب فلم یہ ایسی ندی نہ آیا فصلہ مایوس شیوی ندی آ کسان آ منی کی ایمان روڑے ندی خل خدا تو خدا کا قانون کن لے اللہ شاء اللہ بچے خام خان نہ ہو کہ لہٰذا نہ سے جمی آ تو انسانیت تو میں ہدایت کرو تو مومن تو فرشتی لے گی نہ خدا کرو خدا خدا قانون کو رائے جنہیں بنے ہدایت پتی اصول بنے گا نہ خدا حکومت خدا ہدایت کا میں ہلکے کی اگر پہ محنت کی اگر پہ دالت تقریباً یونی میرے کو بھائی جرا جی نبی نظام قرآن پیشی بشی دا پیل کی نا ولا رسال ہمیشہ کافی دے اور حق منکر دے قرآن تصیب ہم کی رسی کی مزید بما سنرو بسبب دزید بد عمل خانیاتن یو کرکی قرآن گون کیا عذاب کی قبول بول کم اللہ کہے نجاشی و حبشی مسلمان شو اسلام دراؤڑو یہ لگا عمر بن عاص مسلمان شو خالد بن ولید مسلمان شو قاضی پر عذاب ہے رب تاکر اول حضر تو کیا کی او تحل قریبا من دارے یا بواقی کی گی ندین ازدین 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 کولو نسرا بلانے مسلمان شو بلانے مسلمان شو بلانے مسلمان شو دا بوئی حتی یعطی وعد اللہ تو دیتی کہ اللہ وعد راشی دا حق دا فتح اگر کامیاب ہے ان اللہ لا یقلب المیعاد اللہ لقبل وعدی خلاف نہ کہی مضمون مراوان دے 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 ترین مضمون دے گو لکھا اللہ مرحم علینا فی القرآن العظیم وجعلہ لنا امام و نورا و حضا و رحمہ اللہ مذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جعلنا وزقنا تلاوته انا اللہ لمن دعاوک اللہ مرحم نشفا وزقنا حیتن اللہ پور کی مشکلات اللہ خان کی اللہ اسلام لفت اور کی کفر لکی کسر کی مسلمان آنے کی اتفاق اور تحاد پیدا کی اختلافات ختم کی پر اخلاص دعا ہو کے کہ من نوتا سے اللہ توفیق را کی کہ دا حق دے دا اللہ کلام دا عزت کو پریدان کوئی کو دا کش کو تدید پر دی وقت کے دعوت چلو دا دا خطرناک وقت ہے کہ دی وقت من نوتا سمرا قلب دکی یو کس کے راو حضرت علی رضی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم رو اے اے علی کے یہ سوال ہے راہ اس تو لیکن سیلاب نہ جیو سوال راہ بچ کے نو اللہ نے تلنے توفیق راہ کی جی دعوت کے لئے مرگری پیدا کو پھر میں چرچے اندر ہی وہی طرح تھا یو کش یو کش یو بس لیکن وہی جرسی کرے آشان